Падчас праграмы быкаўскія дні адбудзецца мастацкі праект «Васильковы пленэр», пройдзе экскурсія, лекцыя, франтавыя старонкі Васіля Быкава ў кінематографе, майстар-класы, творчыя сустрэчы, расказала намеснік дырэктара Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Алеся Кузнецова.
Дача Быкава з'яўляецца філіялам нашай установы. Яна працуе з мая па верасень. Панядзелак, аўторак гэта выходныя дні, а з 12 да 18 гадзін кожны дзень вы можаце наведаць наш філіял. На самой справе унікальна месца, тому што дачу пакінула пасля смерці пісьменніка яго ўдава, і там засталіся ўсе рэчы, якія належалі пісьменніку. Гэта і мэбля, гэта і посуд, гэта яго адзенне. Таму, канешне, наведаць філіял я рэкамендавала ўсім зацікаўленым і творчасцю Васіля Быкава. А па традыцыі дні памяці на філіяле пісьменніка мы ладзім з 19 па 22 чэрвеня. 19 чэрвеня будзе традыцыйная экскурсія па музеі, сустрэча сяброў філіяла на пленэры, традыцыйнае чаяванне, канешне, усе зацікаўленыя могуць задаваць пытанні, на якія адкажа куратар нашага філіяла Ірына Князева. 20 чэрвеня будзе ладзіцца экскурсія-лекцыя, якая называецца «Франтавыя старонкі Васіля Быкава ў кінематографе». Таксама традыцыйны наш васільковы пленэр, дзе ўсе зацікаўленыя наведвальнікі філіяла змогуць распісаць шоперы ў тэхніцы маляванкі дываноў на тэму выяўлення вобразаў Васіля Быкава праз інсітнае мастацтва.
Традыцыйна музей дачы Васіля Быкава прымае мастакоў у рамках праекта «Васільковы пленэр», расказала куратар, вядучы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Ірына Князева.
Ладзім вось такія святы. Дзень нараджэння пісьменніка, свята для чытачоў. І менавіта ў Ждановічах, у музеі дачы Васіля Быкава, мы будзем рабіць невялікую экспазіцыю. І нашы наведвальнікі змогуць азнаёміцца з вельмі таленавітымі, прыгожымі, такімі змястоўнымі работамі нашых мастакоў. І што яшчэ так прывабна, тое, што яна шматжанра. Скульптар Ігар Засімовіч зрабіў адлівак з цэнтральнай часткі мемарыяльнай дошкі, якую ён выконваў, у гонар Васіля Быкава з гіпсу. Але, каб надаць больш цікавасці гэтым дням, мы ўзгадалі тое, што адзінае, будзем так казаць, у двухкосі творчая адукацыя, творчая ўніверсітэта, адзінае Васіля Владзіміровича Быкава, гэта год у мастацкай вучэльні у Віцебску. Ну, афіцыйныя, будзем так казаць, мастацкія ўніверсітэты. Можа, сакральныя нейкія паралелі. Рабіў Васіль Владзімірович Быкаў, там таксама ёсць такі вялікі жывапісны малюнак дачы, якую ён зрабіў сам. Ну, гэта будзе як частка, і нашы наведвальнікі таксама могуць вось апынуцца ў гэтай творчай атмасферы.
Быкаўскія дні, магчымасць судакрануцца з творчасцю народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, пачытаць яго творы, паглядзець рэчы, якія належалі пісьменніку, далучыцца да яго творчай лабараторыі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».